ኣብ ልዕሊ ሜቴክ ዝተገብረ ምርመራ ግዕዚና ኣብ ካልኦት ትካላት እውን ክቕፅል እዩ ክብሉ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣፍሊጦም። ኣብ ልዕሊ ሓላፍቲ ሜቴክን ሃገራዊ ስለላን ድሕነትን ዝነበሩ ዘጊድ ዝተወስደ ስጉምትታት ሕጊ መሰረት ዝገበሩ እዮም ክብል ዝሓበረ ዓቃቢ ሕጊ ካብዚ ወፃኢ ዝወሃብ ርእቶ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ኣፍሊጡ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ፌደራል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናይቲ ትካል ብሓደ ገጽ ናይ 100 መዓልታት ውጥን ዘብረሃሉ እዩ። ነቲ መብርሂ ዝሃቡ ናይ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ዝናቡ ተንዮም ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረበሎም ሕቶታት እውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ዋና ዳይረክተር ሜቴክ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኞ ሓዊሱ ላዕሎት ኣመራርሓን ሓለፍን ሃገራዊ ሓፂነ መፂን ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ምስ ግዕዚና ብዝተተሓሓዘ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዓልሉ ኣገባብ ምርመራ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዓበይቲ ትካላት እውን ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣለዉ።
የምርመራ ስራዎቻችን ጀምረናል ነው ቅድም ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች ትላልቅ መንግስት
ናይ ምርመራ ስራሕትና ጀሚርና ኣለና ቅድም ኣብ ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክትታት ዓበይቲ ናይ መንግስቲ ናይ ልምዓት ማሕበራት ዝፍጠሩ ብዝበዛን ስርቅን ምርመራ ዝጀመርናሎም ኩነታት ኣሎ። ሜቴክ መጀመርያ እዩ፣ ግን ሜቴክ ጥራይ ዝብል መበገስ የብልናይ። ሌብነት ኣብ ዘለሉ ኩሉ ምርመራ ክግበር እዩ። ኩሉ ክፈልጦ ዘለዎ ሜቴክ ተባሂሉ ጥራይ ዝተለዓለ ናይ ምርመራ ስራሕ የብልናን።
ኣቶ ዝናብቶን ስዒቦም ሃፍትን ንብረትን ዜጋታት ብምስራቅ ዝጥርጠር ብግዕዚና ዝጥርጠር ኣካል እንተልዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ትካል ይኹን ከባቢ ፌደራል መሓውር ዘመሓድሮ ፕሮጀክትታት ኮነ ትካላትን ኣካላትን እዚ ምርመራ ክግበር እዩ። ነዚ ንምግባር ግን ብመፅናዕቲ ፈሊና ንኣትዎ ነገር እዩ መበገሲ ዝኸውን ኢሎም ምስ ግዕዚና ብዝተተሓሓዘ ኣብ ዝተጠርጠሩ ኣመራርሓ ሜቴክ ዝነበሩን ብምግሳ ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ሓለፍቲ ሃገራዊ ስለላን ድሕንነትን ምእሳር ብዝምልከት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ስጉምቲ ካብ ልዕልነት ሕጊ ወፃኢ እዩ፣ ፖለቲካዊ መልክዕ ይሕዛሎ ምባሎም ኣመልኪቱ ሕቶ ዝተሓተቱ ኣቶ ዝናብቶኑ ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
አሁን እየተወሰዱ ያሉት ስፔሻሊ የሜቴክንና የመረጃ ብሔራዊ ደህንነት አካባቢ ላይ
ሕዚ ዝውሰድ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሜቴክን ሃገራዊ ስለላን ድሕነትን ዝተጀመረ ስራሕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ የብሉን። ዝኾነ ብሄር ውልቀ ሰብ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን። ዝኾነ ክልል ዘርኢ ወዘተ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን። ንሕና ዝሰራሕናዮ ገበንን ገበን ተንከፍ ኮይኑ ብገበን ዝጥርጠርን ኣካላት ብምልኦም ብሕጊ ምሕታት እዩ።
ኣቶ ዝናቡ ኣስዒቦም ገበን ዝፈጸመ ኣይተሓተት እንተተባሂሉ እዚ ኣይሰርሕን እዩ፣ እዚ ሃገር ብሕጊ ክመሓደር ኣለዎ፣ ሰብ እናዘረፈ ክነብር የብሉን፣ ዜጋ ብነፃነት ክንቀሳቐስ ኣለዎ፣ ዜጋ ሰብኣዊ መሰሉ እናተረግፀ ከመይ ጌርና ኢና ስቕ ኢልና ኮፍ ንብል። ስለዚ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ዝኾነ ዕላማ ፖለቲካ ከም ዘይብሉ ኩሉ ሰብ ክግንዘብ ይግባእ ኢሎም ኣስዒቦም እውን
የትግራይ ባህላዊ ክልላዊ መንግስት ክቡር ፕሬዚዳንት የተናገሩት ነገር እሳቸው እንደተናገሩት ሆኖ
ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ክቡር ርእሰ ኣመሓዳሪ ዝተዛረብዎ ነገር ናይ ባዕሎም ሓሳብ ናይ ርእሶም ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝኾነ ርእቶ ክህብ ኣይክእልን። እንተኾነ ንሕና ንገብሮ ዘለና ጉዳያት ሕግን ሕግን ጥራይ መሰረት ዝገበረ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውግንና ነፃ ዝኾነ እዩ።
ኣቶ ዝናቡ ኣስዒቦም ውግንና እንተተባሂሉ መብዛሕትኦም እኮ ኣባላት እቲ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ፓርቲኦም ውግንና እንተዝኸውን ንዓኣቶም ነፃ ምሕዳግ ነይሩ ኢሎም ኣብቲ እዋን መግለፂ ዝተላዕለ ካልእ ጉዳይ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ዝወፀ ኣዋጅ ምሕረት ክኸውን ከሎ ናይ 6 ወርሒ ግዜ ወሰን ስለ ዘለዎ ዝምልከቶም ዜጋታት ዝተረፉ ሓፂር ግዜ ምዃኑ ተረዲኦም ወረቐት ምስክር ክወስዱ ኣዘኻኺሮም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።